Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 4-avgust seshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Gulnora sindromi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga uy qamog'i jazosi kiritiladi. Toshkent chegara muhokamasi uchun borgan qirg'iz delegatsiyasini qabul qilmadi. Qashqadaryo mulozimlari fermerlarning ekinzoriga traktor soldi.
Jigori bor edi, 1200 ta, samari bor edi, birdan oshiqroq. Tayyorlasan, bizdirtirilibdi. Jigoriga 10-15 ta raq qoluvdi.
Qirg'iz-tojik chegarasida vaziyat taranglashdi. 2 kundan beri davom etayotgan to'qnashuvda yaralanganlar ham bor.
Otilgan o'qdan Somoniyon qishlog'ida Bobo O'lmasov, Alisher Egamov va yana 2 kishi yarador bo'lgan.
O'zbek kinosida ilk bor Hollywood aktyori suratga tushdi.
Gasan Masud degan aktyor bizning filmda Sulaymoniy degan afg'on narkobaroni rolini ijro etyaptilar.
Film rejissyori Rustam Sa'diyev bilan suhbat. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'sha narsa nima o'sha rasmiy saytda o'sha bishni yozib qo'yibdi, lekin fotolasiya yetmay shunday narsa.
Jizzaxlik futbol ishqibozi chiptalar narxi qimmatligidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Qirg'iz-tojik chegarasida to'qnashuvlar ro'y bergan, bugun chegarada otishma ovozlari eshitilgan va kamida 4 tojik fuqarosining yaralangani aytilmoqda. Bu haqda Qirg'iziston Davlat chegara xizmatining matbuot xizmati ma'lum qildi. Chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, dushanba kuni bo'lib o'tgan to'qnashuv chog'ida 120 chog'li tojikistonlik va 80 chog'li qirg'izistonlik bir-birlarini toshbo'ron qilganlar. Chegara oldi hududida yashovchi kishilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatga tojikistonliklarning Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'ktosh qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi avtomashina yo'lini yopib qo'ygani sabab bo'lgan. Bu yo'l tojikistonliklar yashaydigan Mayskiy qishloq orqali o'tadi. Bunga javoban qirg'izistonliklar tojikistonning Cho'rku qishlog'idan o'tuvchi kanal suvini bo'g'ib qo'yganlar. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, hozirgi paytda to'qnashuv sodir bo'lgan joyda vaziyat barqaror va voqeadan keyin Qirg'iziston va Tojikiston chegara xizmati mas'ullari uchrashib, davlat chegarasidagi vaziyatni barqaror qarorlashtirish bo'yicha chora tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olganlar. Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni izga solish bo'yicha muzokaralar bugun ham davom etgan. Tafsilotlar dastur davomida. Rossellkoznadzor Germaniyadan O'zbekistonga kelayotgan cho'chqa go'shtini o'z hududidan o'tkazmadi. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya bo'yicha federal xizmati Germaniyadan O'zbekistonga kelayotgan 20 tonnadan ziyodroq cho'chqa go'shtini o'z hududidan o'tkazmadi. Rossellkoznadzor ma'lumotiga ko'ra, xizmatning Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha boshqarmalari shu yilning 29-iyul kuni tranzit shartlari buzilgani uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan suyaksiz cho'chqa go'shtini o'z hududidan olib o'tilishiga ruxsat bermagan. Germaniya veterinariya xizmati tomonidan 23-iyul kuni maxsus sertifikat berilgan 20 tonnadan ortiqroq yuk O'zbekistonga olib ketilayotgani ma'lum qilingan edi. Dunyo bozorida Brent markali neftning qiymati $50 pastladi. Dushanba kuni Brent markali neftning bir bareli $49.79 sotilgan. Bu yanvar oyidan buyongi eng past narxdir. Yaqinda Eron rasmiylari sanksiyalar bekor qilinishi bilan dunyo bozoriga kuniga 1 million barel ko'proq neft chiqarishi borasida bayonotlar bergan va kuzatuvchilar ana shu bayonotlar neftning dunyo bozoridagi narxiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin demoqdalar. Lekin tahlilchilar Eronga sanksiyalar bosqichma-bosqich bekor qilinishi va bu jarayonning neft bozoriga ta'siri katta bo'lmasligini kutishayotganda o'tgan yili Eron dunyo bozoriga kuniga 1.5 million barrel neft chiqargan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Odessa gubernatori muavini etib tayinlangan rossiyalik siyosatchi Mariya Gaydarga Ukrain pasportini bugun topshirdi. Marosimda so'z olgan Gaydar, Ukraina uchun o'ta murakkab bir davrda men Ukrain xalqi bilan birgaman deb ta'kidladi. Gaydar bilan birga Forbes Ukraina bosh muharriri Vladimir Fedorin ham Ukrain fuqaroligini bugun qabul qilib oldi. O'tgan oy Odessa gubernatori Mikhail Saakashvili Mariya Gaydarni o'z muavini etib tayinlagan edi. O'shanda u Rossiya fuqaroligidan voz kechishi haqida gapirgandi. Hindistonda uzoq yog'ingarchiliklar sabab ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida kamida 180 odam nobud bo'ldi. Mamlakat sharqidagi Manipur shtati aholisi tabiiy ofatdan juda ko'p zarar ko'rdi. Mazkur hududda minglab uylarni suv yuvib ketdi. 200 mingdan ziyod odam boshpanasiz qolgani va ular boshqa joylarga ko'chirilgani aytiladi. Afg'oniston hukumati ichki nizolar girdobida qolgan Taliban bilan hozircha muzokara o'tkazmoqchi emas. Rasmiy Kabul ichki nizolar girdobida qolgan Taliban harakati bilan hozircha hech qanaqa muzokaralarni rejalayotgani yo'qligini aytmoqda. Bu haqda dushanba kuni Afg'oniston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Dushanba kuni Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralari harakat lideri Mulla Umar qazo qilgani tasdiqlangandan keyin to'xtab qolgan edi. Toliblar o'zlariga Axtar Muhammad Mansurni rahbar qilib saylagani haqida xabar tarqalgan, biroq Mulla Umarning yaqinlari bunga qarshi chiqib, harakat liderini diniy arboblar va Taliban faxriylarini saylashi lozimligini aytganlar. Tojikiston O'zbekistondan bo'lgan qarzini to'laligicha uzmoqchi. Tojikiston 2015 yil oxirigacha O'zbekiston oldidagi davlat qarzidan to'laligicha kutilmoqchi. Bu haqda mahalliy nashrlar Tojikiston Moliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar qildi. Tojik rasmiylari ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil boshida Tojikistonning O'zbekiston oldidagi qarzi 8 million 30 ming AQSh dollarini tashkil qilgan. Birinchi yarim yillikda Dushanbe bu qarzning 5 million 40 ming dollarini uzgan va 30 ming dollar foiz ham to'lagan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda Sayfon va Ozodlik mobil proksilari sizga yordam qo'lini cho'zadi. Proksilarimizga murojaat qiling, yeng shimarib tayyor turishibdi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat efirdan so'ng.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Bugun dasturimiz juda rang-barang mavzular bilan boy. Demak, bizni tinglashda davom eting. Dasturimiz davomida Qirg'iz-Tojik chegarasida vaziyat taranglashgani haqida hikoya qilinadi. 2 kundan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda bu yerda yaralanganlar ham borligi xabar qilindi. Shuningdek, Toshkent chegara muhokamasi uchun borgan Qirg'iz delegatsiyasini qabul qilmadi. Madaniyatga oid yangilik, o'zbek kinosida ilk bor Hollywood aktyori suratga tushdi. Demak, tafsilotlar dastur davomida. Hozir diqqatingizni Shahrisabzdan olingan mavzuga qarataman. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz